Du lytter til Radio 4.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Efter et containerskib i går ramte en bro i Baltimore, så oplyser de amerikanske myndigheder, at 6 personer formentlig er døde efter den her ulykke. Og ulykken har naturligvis fået mange til at stille spørgsmålet, hvor sikre er de danske broer? For dem er der jo mange af her i landet. Det prøver vi at få et svar på om cirka 10 minutter.
Den amerikanske rapper P. Diddy, også kendt som Diddy eller Puff Daddy, han har fået sin hjem i Miami og Los Angeles ransaget af amerikansk politi. Det sker efter en række civile søgsmål mod rapperen, der går under det borgerlige navn Sean Combs. I det her søgsmål der finder man blandt andet anklager om seksuel slaveri, voldtægt og distribution af ulovlige stoffer og skydevåben. Efter nyhederne 6:30, der taler vi om lige præcis de her anklager med hiphop-ekspert Peter Trier Aagaard. Han er også kendt som PTA. Han kommer i studiet og fortæller altså mere om den her sag.
Og i den lidt mere munter ende, så skal vi også tale om den her sang, som er en lille nykomponeret påskesang. Hvad tænker du?
Jeg tænker, wake up, it's Easter sunrise.
Ja, præcis. Den er faktisk lavet af en af vores kolleger, og uden at fornærme hende, så tror jeg godt, jeg kan sige, at hun er ikke særlig musikalsk. Men hun har brugt et AI-program til at komponere den her sang. Og det er meget nemt, og det lyder jo umiddelbart som en rigtig sang.
Det gør det.
Men hvad betyder den her teknologi, altså AI, for komponister og musikere, der lever af at lave musik? Det ser vi også på den her morgen.
Som er med Michael Robach og Anne Philipsen bag mikrofonerne. Godmorgen.
Godmorgen.
Du lytter til Radio 4.
Efter et uheld i julen, hvor et Mærsk-containerskib i stormvejr tabte 46 skibscontainere, så mangler de stadig at lokalisere 20 af dem. Og de 20 containere, dem opgiver Mærsk nu at finde. De har gennemsøgt et område på 1000 kvadratkilometer. Det svarer til 2 gange Bornholms størrelse og giver altså nu op på at finde de her containere. Ryan Metcalf, godmorgen.
Godmorgen.
Arbejder til daglig med affald i havet som koordinator for kommunernes internationale miljøorganisation i Danmark. Hvad har det egentlig af betydning for miljøet, at der nu er 20 containere, der ikke bliver lokaliseret og altså på den måde bliver liggende ude i havet?
Ja, det er ikke uproblematisk for miljøet, at der ligger rigtig mange tons gods på havbunden. Hvis de her container brister, indholdet kan sive ud og forurene havmiljøet og kystmiljøet. Og det er især plast og emballaget, som er i containeren nu, som vil være mest problematisk for miljøet, fordi de her genstande kan sive ud og blive transporteret langt fra containeren, og det kan blive i miljøet i rigtig mange år. Så det kan påvirke havpattedyr, fisk og fugle, som har mulighed for at indtage det. Det kan også blive viklet ind i materiel, for eksempel hvis der er indpakningsbånd og andre materialer, som de kan svømme ind i. Og så på længere sigt kan plastgenstande nedbryde og blive til mikroplast. Og det er også et stort problem i vores havmiljø.
Er det en regulær miljøkatastrofe, der kan blive tale om?
Det er i hvert fald rigtig problematisk for miljøet. Det er svært at sige, at det er en miljøkatastrofe, fordi det bliver nogle lokale forureninger, og så små forureninger af plast i miljøet og på kysterne. Men det er i hvert fald et stort problem for miljøet, at der kommer mere plast, og det bidrager til den enorme mængde af menneskeskabt plast og forurening, som er i havmiljøet.
Det var jo alt lige fra sko til vaskemaskiner og plastikblomster og kanyler, der skyllede op og drev land på flere nordjyske strande efter uheldet her den 22. december, hvor det her Mærsk-containerskib i kraftig storm tabte 46 skibscontainere. 5 af dem drev i land efter uheldet. 21 blev fundet på havbunden, og resten, altså de her 20 containere, har Mærsk så nu opgivet at finde. Et lignende eksempel er i 1997, hvor der blev tabt en container mellem Rotterdam og New York, som indeholdt millioner af Lego-klodser. Og her 26 år senere, der finder man stadig Lego-klodser fra containeren, der skyller op på de engelske kyster. Ryan Metcalf, kan vi opleve også, at vi om 26 år kommer til at gå og kunne finde ting fra de her containere på strandene eller i naturen, tror du?
Plast er meget vedvarende i naturen. Jeg finder mange af de her kunstige planter, som du nævnte, op på min strand i Skagen. Og jeg forventer i hvert fald, at vi vil finde nogle af de her genstande gentagende gange og i rigtig mange år fremadrettet. Så det har potentielt i hvert fald at blive ved og så blive i miljøet i rigtig mange år. Så det kan vi forvente.
Vi taler altså med Ryan Metcalf, der til daglig arbejder med affald i havet som koordinator for kommunernes internationale miljøorganisation i Danmark. Mærsk har så besluttet nu, at de her 20 containere, der ikke er fundet, vil de stoppe eftersøgningen af. Er det egentlig kritisabelt? Altså er det en forkert beslutning fra Mærsk at give op?
Det er i hvert fald meget ærgerligt, at de opgiver at finde dem. De er nok rigtig svært at finde på havbunden, selvom at de gør det bedste, de kan. Det vi vil gerne arbejde på i Kimo, det er at forebygge, at de falder overbord i første omgang. Og det vil sige, at der skal være bedre muligheder for, at de låses fast på skibet, og at skibet ikke sejler i stærk stormvejr. At de selv tager lige nogle forholdsregler til at forebygge, at de her container, de falder fra skibet. Og så hvis de falder ind i vandet, så har de GPS-udstyr eller noget andet, som kan hurtigt lokalisere container, så de kan finde dem hurtigere, end at bruge månedsvis for at køre rundt og så prøve at lokalisere dem. Så at gøre dem lidt mere synlige og lidt mere lidt nemmere at finde, hvis de bliver tabt.
Det er nogle af løsningsforslagene fra jer i forhold til, hvordan man kan undgå det en anden god gang. Jeg ved, at noget af det, der også har været talt om, er jo ligesom, hvorfor kan man ikke finde de her container? Man kan sige, de er jo ret store, så det er svært at forestille sig, at man kan miste 20 container, og man så ikke kan finde dem noget sted. Det Mærsk selv siger, er, at det er baseret på eksperters vurdering, at det er meget usandsynligt, at de kommer til at finde flere af de her container. Er du enig i den vurdering, at det altså faktisk også er nærmest umuligt rent faktisk at finde de 20 container?
Jeg kender ikke detaljer i den konkrete sag. Vi afventer deres redegørelse og deres konklusioner, men man kunne lige sige, at i hvert fald det areal, som de er ud og scanne, det er rigtig, rigtig stort. Og det kan være områder, hvor det er meget dybt også. Og de ligger nok på havbunden. Måske nogle steder, hvor de ikke har scannet, de ikke har sejlet over. Så det er også set før, at man ikke kan genfinde container, som er blevet tabt.
Tak skal du have, fordi du var med her til morgen, Ryan Metcalf.
Ja, det var så lidt.
Som altså er koordinator for kommunernes internationale miljøorganisation i Danmark. Klokken er 13 minutter over 6.
I Radio 4's app kan du altid lytte med, når vi sender live. Fra tidlig morgen til de sene nattetimer. Download Radio 4's app og lyt med, hvor end du er.
Der er nyt i sagen om WikiLeaks-stifter Julian Assange, altså australieren, der sidder fængslet i Storbritannien, men som er tiltalt af USA for at have offentliggjort 100.000 vis af klassificerede dokumenter i 2010. Og de fleste af de her dokumenter er fra det amerikanske dokumenter, og de er fra krigen i Afghanistan. Og lad os lige prøve at oprise den her sag. I juni 2010, der offentliggjorde WikiLeaks omkring 90.000 hemmelige dokumenter. Og herefter så blev Julian Assange tiltalt i 18 anklagepunkter i USA. Og i 2012, der søgte Julian Assange tilflugt på Ecuadors ambassade i London, hvor han i øvrigt fik asyl. Og i 2019 blev hans asyl så ophævet, og Assange blev anholdt og fængslet af britisk politi. Siden har USA altså forsøgt at få ham udleveret. Og nu har Assange advokater så besluttet at anke den britiske domstols afgørelse om, at han kan udleveres til USA. Det fortæller Morten Rønnelund, der er journalist og dækker britiske forhold for os på Radio 4.
Men vilkårene for, at han kan få lov til at appellere, er nærmest en lille appel i sig selv. Og det er den afgørelse om, hvorvidt han kan få lov til at appellere, altså ankesagen, som højesteretten i dag udsatte at komme med et endeligt svar på. De har afvist store dele af Assange advokaters påstande, men der er stadig 2-3 spørgsmål, som amerikanerne nu får 3 uger til at svare på. Og svarene på de spørgsmål vil være afgørende for, om Julian Assange bagefter kan få lov til at gennemføre en appel ved den allersidste Supreme Court-instans, og dermed sådan endegyldigt få en afgørelse på, om han bliver smidt ud af Storbritannien til USA eller ikke.
Og den britiske højesteret venter på en bekræftelse fra USA, der skal sikre eller tilkendegive, at Assange ikke får dødsstraf, hvis han udleveres til USA.
De udleverer ikke til lande, hvor man risikerer dødsstraf. Så er der også noget med hans sikring i forhold til ytringsfrihed, som de er enormt optaget af. Og så en lille sidste finesse om, at han bliver rimeligt behandlet, selvom han ikke er amerikansk statsborger. Han er jo australier, som du vist også sagde tidligere. Og det er sådan de 3 spørgsmål, højesteret lige har bedt de amerikanske advokater om at komme med et lidt tydeligere svar på. Og når det svar så er der, jamen så voterer de igen, og så bliver det afgjort, kan han få lov til at komme igennem med en eller anden form for anke og appel til den sidste instans i det britiske samfund, nemlig Supreme Court.
Assange og hans advokater søgte i februar tilladelse til at udfordre den her godkendelse og argumenterede for, at hans retsforfølgelse, altså Assange, er politisk motiveret. De påstod samtidig, hans advokater, at den amerikanske efterretningstjeneste CIA under Donald Trumps præsidentperiode havde planer om at kidnappe eller snigmyrde Assange, mens han sad på Ecuadors ambassade i London. Ifølge Morten Rønnelund er der ikke meget, der tyder på, at de rygter skulle være sande.
Der er masser af skriveri, og der er også masser, der tænker, ja, det er jo Trump, så hvorfor ikke? Hvorfor kunne han ikke gå fuld Putin på den og lave en Navalny bare på Assange med et eller andet, der kommer med ind i fængslet, hvor han sidder, eller ind på ambassaden, eller hvad det er? Så på den måde er der masser af snak. Men hvis man følger sporet næsten alle steder, så fører det tilbage til en artikel, som Yahoo News lavede i slutningen af 2021. Og Yahoo News, jeg ved ikke, hvor meget man skal lægge i den journalistik, de laver, men de citerer en senior intelligence officer, hvilket også er en lidt blød formulering. Normalt så vil det være high ranking member eller sådan et eller andet lidt stærkere, men en senior intelligence officer for at fortælle, at der har været snakke på allerhøjeste niveau, hvilken alvor og hvor langt man er kommet i planer, det kan de ikke rigtig godt gøre, og der er ikke fremvist sådan et dokument eller noget, der siger, at det er rigtigt. Så det hele sporer sig på en eller anden måde tilbage til Yahoo News i 21 og en kilde, der fortæller det fra inde i Det Hvide Hus.
Om senest 3 uger får den britiske domstol svar fra USA, og så skal de altså vurdere, om Julian Assange kan anke.
Jeg tør ikke komme med noget juridisk eller noget som helst andet bud på, hvad der sker. Men gad vide om ikke, og det er bare helt gratis, gad vide om ikke, de kan finde et eller andet hul, hvor der er anledning til at tygge den igennem igen. Fordi så kan han få også den allerhøjeste rets ord for, at han måske skal ud, fordi det er den vej, det i hvert fald peger lige nu. Så køber de sig noget tid, og de ser både humane og tolerante ud det britiske retssystem, og de bruger så også hele klaviaturet igennem og kan sige, alle muligheder er udtømte. Man skal helst ikke lave en så dramatisk beslutning, som det her er, på en så kendt person, som Assange er, uden at have kigget på alle de redskaber, der er i kassen for at gøre det grundigt. Så 3 uger, og så måske en højesteret, der kan finde et lille loophole for, at han kan få lov til at føre en ankesag.
Sagde journalist Morten Rønnelund, der dækker britiske forhold for os her på Radio 4. Klokken er 18 minutter over 6.
Du lytter til Radio 4.
Et 300 meter langt containerskib, der sejler ind i en af de bærende piller på en bro, hvorefter hele broen kollapser og falder i vandet. Det er ikke noget, vi ser hver dag, men det var nu engang det, der skete natten til tirsdag dansk tid, da et containerskib hyret af Danske Mærsk ramte Key Bridge i Baltimore i USA. Og det formodes, at ulykken har kostet 6 mennesker livet. Men hvordan kan det ske, at en 2,5 kilometer lang bro kollapser, og skal vi være nervøse for, at det også kan ske i Danmark? Det kan du hjælpe os med at forstå, Claus Ostenfeldt. Godmorgen.
Godmorgen.
Du er professor ved Aarhus Universitet, forhåndværende koncernchef og administrerende direktør for ingeniørfirmaet COWI, hvor du blandt andet var projektansvarlig for Storebæltsbroen, Øresundsbroen, Farøbroerne og flere udenlandske broer. Så jeg tror godt, vi kan kalde dig en broekspert. Hvad var din første tanke, da du hørte om det her kollaps i Baltimore?
Jamen, det var jo en forfærdelig ulykke, som ikke burde kunne ske. Og det tror jeg heller ikke, at den burde kunne ske med en moderne bro, sådan som man laver dem i dag. Så med den måde, man normalt sikrer kræftforløbet ved forskellige ulykkesscenarier, så vil det være næsten utænkeligt, at man får et totalt kollaps, som det vi så i Baltimore der.
Mm. Hvor overraskende er det, at et containerskib kan få så stor en bro til at falde sammen?
Ja, altså nu kender jeg jo ikke broen i alle detaljer, men det jeg kunne se på de mange videoer, der har kørt over skærmen i løbet af i går, der ser det jo ud som om, at man har lavet en bro, der er lidt overfølsom over for den slags, specielt når den er... Der er sådan set to hovedpiller, der bærer hele det store gitterbuebro-spænd. Altså både hovedfaget på de 366 meter, jeg tror, jeg den er, og så de to sidefag. Og det står faktisk på to piller, som begge to ser sådan relativt spinkle ud, når man ser dem på billederne, og dermed er ret følsom over for stød fra siden. Og når der så sejler sådan et stort skib, så stopper det jo ikke sådan lige pludselig, når det kommer ud af kurs af en eller anden grund. Måske en maskinskade, som der vist er talt lidt om.
Mm.
Så den er meget følsom, sådan en brokonstruktion, hvis den ikke er specielt projiceret for et stort skibstød. Og det er de broer, jeg har været involveret i, og som jeg kender til i de senere år, i hvert fald helt sikre for.
Mm.
Inklusive ikke mindst Storebæltsbroen.
Bygget man broer på en, jeg tror, den er fra 70'erne engang, den her bro, bygger man broer på en helt anden måde dengang?
Altså nu er brotraditionerne i de forskellige lande ret forskellige. Den type bro, som man byggede der i Baltimore, den ville næppe være blevet bygget under europæiske forhold. Altså det er en type bro, man har bygget rigtig mange af i USA i mange, mange år, men i Europa er man gået over til andre brotyper med andre understøtningsforhold, typisk. Så for eksempel skrådstagsbroer som Farøbroerne og Øresundsbroen, eller en hængebro som Storebælt. Og man er meget opmærksom på, at de store bropiller, de skal simpelthen være sikret mod skibstød, så det ved en kollision, så er det nærmest skibet, det går ud over mere, end det går ud over broen.
Mm. Jeg har lige tjekket her, broen den åbnede den 23. marts 1977. Og det var et containerskib, der hedder Dalida, der mistede kontrollen 30 minutter efter at have forladt containerhavnen i Baltimore, og kort inden der rapporterede loserne ombord på skibet om strømproblemer. Besætningen nåede at sende mayday inden sammenstød, og nødsignalet betød, at en vågen bromedarbejder fik standset trafikken på broen, så færre biler kunne køre over. To personer blev reddet op af vandet. Den ene er uskadt, den anden er i kritisk tilstand. Det fortæller chefen for det lokale brandvæsen i Baltimore. Og seks personer, som jeg sagde tidligere, formodes at være omkommet. Og lige nu, der taler vi med Claus Ostenfeldt, som er professor og ekspert i broer. Lad os vende os mod Danmark, fordi vi er jo et land med rigtig mange broer, blandt andet Storebæltsbroen, Øresundsbroen, Vejlefjordbroen, Storstrømsbroen og Sallingsundbroen, og masser og masser af andre broer i Danmark. Hvor nervøse skal vi egentlig være for, at der kan ske noget lignende i Danmark?
Jeg synes faktisk ikke, at vi behøver være så nervøse. For det første, så er det jo kun under Storebælt, der sejler så store skibe, som det vi så her i Baltimore, der skulle ud af havnen, åbenbart. Og de sejler jo i en meget kontrolleret sejlrendeforløb, og de bliver overvåget hele tiden af radarovervågningssystemer, og man er parat til at sende advarsler ud til dem formentlig fra Søværnets operative kommando, og samtidig er, hvis det uheldet sig alligevel skulle ske, så er bropillerne, for eksempel for Storebælt, de er designet meget omhyggeligt for selv ganske enorme skibstød fra meget store skibe. Det pylonerne må simpelthen ikke fejle, fordi det ville være en katastrofe, sådan en stor hængebro faldt ned, og det gør den altså heller ikke, det tør jeg sådan set godt garantere for. Mm. Man kan sejle ind i dem med temmelig stor kraft, uden at der sker andet end, måske vil bropillerne flytte sig et lille stykke, men det betyder ingenting, og et lille stykke, det er nogle centimeter. Og ankerblokkene, som jo også er kritiske konstruktionselementer for de store bærekabler, der bærer hele broen, De er beskyttet af sandøer rundt omkring hele ankerkonstruktionen, netop fordi man gerne vil have, at skibene skal gå på grund i sanddyngen, før de overhovedet kan komme i nærheden af selve betonkonstruktionen. Så der er faktisk tænkt ganske grundigt over, at de her ting ikke må kunne ske.
Der er en af vores lyttere, der skriver til os, er der ikke nogen, der tjekker sikkerheden om, hvorvidt et skib kan sejle under en bro? Hvordan er det egentlig i Danmark, altså ved Storebæltsbroen? Altså er det, ved dem, der er på bro, eller dem, der sejler skibene, ved de en hel masse om, hvad man kan og ikke kan? Eller sidder der en eller anden vagt, der holder øje med skibstrafikken under broen? Eller hvordan fungerer det egentlig?
Jamen begge dele. Altså skibsnavigatørerne, de ved præcis, hvor de skal sejle. Og specielt på de store skibe er der jo for det første har de jo kort med, der viser dem, hvor de skal sejle, og hvor den nødvendige frihøjde er til stede. Og det er den jo kun på den midterste centrale del af for eksempel Storebæltsbroens hovedfag for de rigtig store skibe. Så store skibe, de sejler i den afmærkede sejlregne, som hedder rute 10T, så vidt jeg husker, nu er det jo et stykke tid siden. Og så skulle de jo gerne, hvis ellers de kan manøvrere, og hvis ikke der er andre unormale forhold, som rorskade eller maskinskade, eller kaptajnen eller hans personale af en eller anden grund ikke skulle være helt op på mærkerne, så sejler de selvfølgelig igennem, og der er jo en rigtig voldsom skibstrafik igennem Storebælt, og den er jo større og større, end den var allerede på projekteringstidspunktet. Og derudover er der jo så en løbende overvågning af skibstrafikken, som kan gribe ind, som jeg nævnte før. Og derved er sandsynligheden for, at der egentlig skulle ske noget, ikke så stor.
Sådan sagde Claus Ostenfeldt, som altså er professor ved Aarhus Universitet og forhåndværende koncernchef og administrerende direktør i ingeniørfirmaet COWI. Tak fordi du var med Radio 4 morgen.
Selv tak, og god fornøjelse.
Tak.
Klokken er 6:55.
Det her er Radio 4 morgen.
En politistation i Californien er kommet i Legos søgelys.
Ja, jeg så godt overskriften. Mm-hmm. Fortæl noget mere.
Det er fordi, altså i USA har man jo egentlig tradition for at være ret large med at dele billeder af mennesker, der måske ikke har begået en forbrydelse.
Ja, det ved jeg.
Men siden årsskiftet, der har det været forbudt for delstatens politi at dele billeder af ikke voldelige mistænkte på sociale medier. Mm. Men de har jo ligesom haft tradition for at lægge billeder op. Så de tænkte, hvad gør vi så i stedet? Vi lægger billeder op af de mistænkte, men der, hvor deres ansigt er, der sætter vi et billede af en stor Lego-mands ansigt.
Altså sådan et gult hoved?
Lille gult hoved. Okay. Og det der også er, det ved jeg ikke, om du nogensinde har tænkt over, men Lego-mænd har jo faktisk et meget karismatisk mimik. Altså de kan godt til meget, enten ser de meget vrede ud, eller lidt skælmske ud, eller sådan.
Og det er lang tid siden, jeg har leget med Lego.
Ja, jeg kan godt se på det. Nå, men det har de altså. Sådan en mimik, der næsten gør det en lille smule komisk, er min tolkning.
Ja.
Uanset hvad, så har de i hvert fald lagt de her billeder op, altså redigerede billeder op på deres Instagram. Det er så landet hos Lego, som har sagt, vi kan godt lade være med at bruge vores Lego-mænds hoveder på indhold på sociale medier, der handler om kriminelle. Det er Fox News, der har talt med den lokale politichef på den her politistation i Californien, der siger, de er blevet kontaktet af Lego og har respektfuldt bedt dem om at afholde sig fra at bruge de her i deres sociale medieindhold. Det er de helt indforstået med, og det vil de overholde. Og så siger de nu, at de så vil undersøge alternativer til, hvordan de så kan dele billeder. Fordi de vil jo gerne dele kroppene, kan man sige. Og
det er sådan folk, der står lignet op ved siden af
hinanden. Ja, altså helt klassisk, sådan, du ved, med sådan et skilt foran sig, okay. Med et nummer på.
Ja.
Foran sådan en væg, hvor der er ligesom er højdemåling. Præcis. Sådan, ikke? Sådan helt klassisk forbryderbillede.
Ja.
Ja, men altså, sådan, som indtil nu har været med Lego-mænd, for ansigtet som en slags sløring. Men det er slut nu. Nu må vi se, hvad de så finder på.
Klokken er 6:58.
Du lytter til Radio 4.
I de her dage, der sætter vi fokus på folk, der gør noget helt konkret for klimaet. Forleden, der talte vi med en ung iværksætter, der vil lave mere klimavenlig asfalt. Og i går, der talte vi med en dansker, der bor i USA, som arbejder for, at fly skal være mere klimavenlige, eller det vil sige, at flyene skal flyve på en anden måde, så det bliver mere klimavenlige. I dag skal vi tale med Arne Skov. Han er formand for landets repair-caféer, altså steder, hvor man kan komme ind og få repareret sin gamle computer eller føntør, Og lige nu der er der 105 af den her slags værksteder rundt om i Danmark, og de spiller også en rolle for klimaet i Danmark. Og du kan høre om den her historie, når klokken den bliver cirka 6:45, og så kan du høre eller møde Arne Skov, som altså er formand for Repair-caféerne i Danmark.
Det er Radio 4 Morgen med Michael Robach og Anne Philipsen og Sofie Levering på nyhederne. Dem får du nu, for klokken er 6:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
En 41-årig mand er død efter et overfald på retspsykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital i går aftes. Manden var selv anbragt på afdelingen, skriver Østjyllands Politi på X. Sagen efterforskes som et drab, og den mistænkte gerningsmand er anholdt. Den 41-åriges pårørende er underrettet. Vagtchef Mikkel Møldrup oplyser til Ritzau, at den anholdte er en mand på 46 år. Han er også anbragt på retspsykiatrisk afdeling. På afdelingen bliver patienter, som har en psykisk lidelse og er sigtet eller dømt for noget strafbart, udredt og behandlet. Udenrigsministeriet suspenderer nu en særligt lempelig procedure for godkendelse af eksport af militært udstyr til F-35 kampfly. Det skriver Information og Danwatch. Anne Sofie Felt har mere.
De to medier har afdækket, hvordan dansk militært udstyr er endt i Israels kampfly uden om de danske myndigheders normale kontrolprocedurer. Det er kampfly, som Israel lige nu bruger i krigen mod Hamas i Gaza. Indtil nu har man kunnet eksportere udstyr til F-35 kampfly uden en vurdering af, om der er risiko for blandt andet krigsforbrydelser. Men den procedure er nu midlertidigt lavet om, så Udenrigsministeriet skal foretage en vurdering af konkrete ansøgninger om eksport af komponenter til F-35 fly fra Danmark, oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen i et svar til Folketinget. I svaret står der også, at beslutningen er truffet efter en dom fra den hollandske landsret, som slog fast, at Hollands eksport af dele til Israels F-35 kampfly er ulovlig.
Domstolen konkluderede, at der er en klar risiko for, at Israel kan benytte udstyret til at begå krigsforbrydelser i Gaza. Myndighederne opgiver at finde de sidste 6 personer, som er meldt savnet efter, at en stor bro kollapsede i den amerikanske by Baltimore. Det formodes, at de alle 6 har mistet livet. Det oplyser politiet i Baltimore, som ligger i delstaten Maryland. Francis Scott Key-broen i Baltimore kollapsede sent mandag aften lokal tid, efter at et containerskib sejlede ind i broen. Et nødsignal fra skibet fik myndighederne til at lukke broen for trafik, inden skibet ramte, men der var stadig håndværkere til stede på broen. 2 af dem blev reddet efter broens kollaps, mens 6 nu regnes for døde. Ifølge myndighederne er chancen for at finde de 6 savnede i livet meget lille på grund af vandets temperatur og den mængde tid, der er gået siden broens kollaps. Donald Trump får forbud mod at udtale sig om vidner, nævninge eller retspersonale i sagen, hvor han er anklaget for ulovlig bogføring af tysk-tysk penge til en pornostjerne. Det har dommeren i sagen afgjort. Ifølge anklagerne i sagen var det nødvendigt at give den tidligere præsident mundkur på. Begrundelsen går på, at Trump har en tendens til at angribe vidner, anklager og lignende, som er involveret i juridiske sager mod ham. Sagen starter den 15. april. Den handler om 130.000 amerikanske dollar, som Trumps advokat Michael Cohen overrakte til pornostjernen Stormy Daniels inden præsidentvalget i 2016. Hun fik pengene for at holde tæt om en affære, som hun påstår at have haft med Trump. Du er stået op til en dag, der bliver tørt med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 9 og 15 graders varme. Vinden den er let til frisk fra øst og sydøst. Det var nyhederne her på Radio 4.
Det her er Radio 4 Morgen.
Vi starter den her halve time af morgenen med lidt musik. Reminisce some time, the night they took my friend. Try to black it out, but it plays again. When it's real, feeling's hard to conceal. Can't imagine all the pain I feel. Give anything to hear half your breath. I know you're still living your life after death. Det er Diddy featuring. Nu kommer jeg på udbanen. 112, Faith Evans, tror jeg, man siger. I hvert fald nummeret I'll Be Missing You, som man jo godt kan høre, er samplet fra The Police's Every Breath You Take. Det er anledning til, at vi skal høre det her, er sådan set ikke en særlig glædelig anledning for den amerikanske rapper Diddy, der også har været kendt under navnet P. Diddy og Puff Daddy, har fået sin hjem i Miami og Los Angeles ransaget af amerikansk politi. Det sker efter en række civile søgsmål mod rapperen, der går under det borgerlige navn Sean Combs, og i de her søgsmål der finder man blandt andet anklager om seksuelt slaveri, voldtægt og distribution af ulovlige stoffer og skydevåben. Peter Trier Aagaard, også kendt som PTA, er hiphop-ekspert og med os nu. Godmorgen.
Godmorgen, godmorgen.
Det er altså nogle meget voldsomme anklager, der er tale om her. Jeg nævner dem sådan i grove træk her, men hvad er det præcis for nogle beskyldninger, som Diddy står over for?
Ja, altså det lyder jo fuldstændig voldsomt, at en sådan helt normal, hvad skal man sige, kunstner kan blive beskyldt for sex trafficking, som ligesom er, at man tager en person for at tage dem, sådan som jeg har forstået det, fra stat til stat, fordi man gerne vil have sex med dem og bedøver dem med stoffer. Så det er drug trafficking, anklagen handler om. Sådan som jeg har forstået sagen, så er det nogle forhold, som er gået fuldstændig galt, hvor Diddy på besidderiskvis har prøvet at få sin daværende kæreste, og nogle gange ikke kæreste, Cassie, sangerinde Cassie, til på en eller anden måde at være hans egen private ejendom. Og det minder jo lidt, hvis folk kan huske sagen om R. Kelly, om nogle af de forhold, der var i den sag, og de er jo sådan super klamme i virkeligheden.
Og som altid med sådan nogle af sager, så er det jo vigtigt at understrege, at det er kun anklager, han er ikke dømt for noget endnu. Men i hiphopverden internt, der er han jo også et kæmpe navn, ham her, P. Diddy, eller Diddy, Puff Daddy, hvad vi nu skal bruge af hans forskellige kunstnernavne. Hvordan ser hiphopverden på de her anklager?
Jamen, altså, Puff Daddy har været sådan et, hvad skal man sige, et ikon, men samtidig en skydeskive i hiphopverden, faktisk lige siden han kom frem, og endda før han blev særlig kendt. Hans pladeselskab, som blandt andet var det, der lancerede Notorious B.I.G., den nu afdøde og fantastiske rapper, hedder Bad Boy Records. Og han har ligesom haft sådan et bad boy image. Hans far var en hustler for Harlem, og P. Diddy er jo tilsynende selv en slags hustler for Harlem, som så har formået at lave en formue på knap en milliard amerikanske dollar, hvilket er temmelig meget, og noget amerikanere ser frygtelig meget op til. De kan virkelig godt lide folk, som kan lave en hel masse penge. Og det gør, at nogle af de sager, der har været om ham, tidligere i 90'erne lavede han blandt andet en koncert i en basketballarena, hvor 9 døde. Altså lige så mange, som de gjorde på Roskilde Festival. Men det har man ligesom sådan, skubbet under gulvtæppet, fordi man tænkte, ja, man prøver at se alle de her fede ting, han gør, og der kommer garanteret også et nyt hit næste år. Han har haft en kæmpe, hvad hedder det, vaserende sag med rapperen Tupac Shakur, som har sagt nogle grimme ting om ham og om Notorious B.I.G., hvilket gjorde, at i årevis var Diddy beskyldt for, eller sladeren gik om, at han potentielt kunne være involveret i mordet på Tupac Shakur. Jeg snakkede så med Christoffer Lind i Krimiland på jeres egen kanal om, at det nok ikke har noget på sig. Men fordi der er så mange sager om ham, så virker det som om, at det ligesom klæber til den måde, han har ageret på, at der er noget bad boy over ham. Og nu viser det sig så, at der jo tilsyneladende, altså den sag, som han er under anklage for, som er den mest voldsomme af dem, har han jo prøvet at gøre det, der hedder settle out of court, altså at han simpelthen bare har givet nogle penge til sin ekskæreste, for at hun skal tie stille om den sag. Og det tyder jo altid på, at der er mere om den end som så.
Vi taler lige nu med Peter Trier Aagaard, der er hiphop-ekspert og også kendt under navnet PTA. Og det gør vi, fordi den amerikanske rapper Diddy er blevet sagsøgt for flere civile søgsmål. I midten af november der blev han sagsøgt for voldtægt af sin ekskæreste, sangerinde Cassie. I søgsmålet der bliver det hævdet, at han udsatte Cassie for tvang ved brug af fysisk magt og euforiserende stoffer i over et årti, mens de havde et forhold. Det endte med et forlig, det her søgsmål, som offentligheden ikke har fået indsigt i. En uge efter det forlig, så blev Diddy ramt af et nyt søgsmål, hvor han blev beskyldt for at have bedøvet og begået seksuelle overgreb mod en universitetsstuderende tilbage i 1991. Og siden er der kun kommet flere til, hvor man altså finder anklager om seksuel slaveri, voldtægt og distribution af ulovlige stoffer og skydevåben. Og i går kunne man så følge på flere amerikanske medier, altså de her ransagninger af hans hjem både i Miami og Los Angeles. Altså, det er jo sådan med kendte mennesker, og nogle gange også med rige mennesker, at de er jo sådan tit ret det får meget opmærksomhed, når de bliver udsat for retssager, og når der bliver beskyldt forskellige ting mod dem. Og de kan også godt være lette ofre for falske beskyldninger. I USA er civile søgsmål og erstatningskrav bygget op på en lidt anden måde end i Danmark, lad os sige det sådan. Hvad er din vurdering her? Altså, hvad er sandsynligheden for, at de her anklager rent faktisk har hold i sig, og at det ikke handler om nogen, der ser en mulighed for at få nogle penge ud af ham gennem de her søgsmål?
Altså nu er jeg jo hiphop-ekspert og Simpsons og wrestling-ekspert. Jeg er ikke jura-ekspert. Mm. Jeg kan konkludere, at der tilsyneladende er så meget om det, at man får lov til at ransage hans hjem i to forskellige stater. Og det vil jo sige, at anklagerne er så grove, og tilsyneladende har så mange beviser med sig, at man simpelthen kan gøre det. Det minder meget om Donald Trump-sagerne i øvrigt, hvor man jo simpelthen også har lavet de her ransagninger. Man kan så sige, at det virker noget mere diffust, hvad for nogle beviser man vil skulle finde på disse adresser. Om det mere bare er for at presse ham og for at vise, at anklagemyndighederne gør virkelig meget, at man laver de her ransagninger. Jeg tænker, at der er så meget nu, og der vil komme så meget frem, at alle de sager, som ligesom har klippet til ham, de alle sammen vil blive endevendt nu. Og det vil ligesom sige, at han er hængt til tørre, og han har jo ikke kunnet i noget fornuftigt omfang forsvare sig selv. For tiden har han på mediet X, Twitter, skiftet navn til først Brother Love, og derefter bare Love, altså kærlighed. Og det virker som et noget tyndt forsvar, at han simpelthen skulle bare repræsentere den rene kærlighed, når han nu er beskyldt for alle de her voldtægts- og drug trafficking anklager.
En anden måde, han har forsvaret sig på, er gennem sine advokater. Og der var en af advokaterne, der sagde i går, at rapperen er udsat for en heksejagt. Og det amerikanske indrigsministerium, eller Ministerium for Indrigssikkerhed, forklarede jo ligesom i går det her med, at man har åbnet en efterforskning af ham, og også at man havde lavet de her ransagninger og gennemsøgt hans hjem. Og det fik så en af advokaterne for Diddy til at sige, at det her hidtil usete bagholdsangreb sammen med en udvidet og koordineret tilstedeværelse af medierne fører til en for tidlig dom og er intet andet end en heksejagt baseret på beskyldninger uden merit fremsagt i civile søgsmål. Det er meget advokatsprog det her, men det som advokaten jo sådan set siger, det er altså, at han mener, at P. Diddy eller Diddy er dømt på forhånd i den her sag af folkedomstolen, så snart man begynder at ransage, og så snart man begynder at tale meget åbent om de her anklager. Peter Trier Aagaard, folkedomstolen har jo også en holdning til, hvad for en slags musik, der må høres, og om folk kommer til at høre hans musik. Hvor står hans karriere egentlig lige nu, på et tidspunkt, hvor han jo faktisk ikke er dømt endnu?
Jamen, den står der, at folk jo allerede er begyndt at snakke om, kan man så høre hans største hits. Og der kan man sige, at det i lige spillet er en tribute til hans afdøde ven, Notorious B.I.G. Og det bliver jo ikke et dårligere nummer eller noget i forhold til, at han tilsyneladende skulle være en rigtig skidtkæl på hjemmefronten. Man kan derimod sige, at hans nye album, det som bare hedder Love, bliver noget svært at høre på, fordi at det er svært at høre en mand fortælle en hel masse om kærlighed, samtidig med, at man ved, at han er anklaget for de her horrible ting. Og så er det, altså, jeg synes jo, det er et tyndt forsvar at sige, jeg er dømt af folkedomstolen, så derfor kan jeg ikke yderligere forsvare mig. En af sagerne er blandt andet, at han i jalousi skulle have sprængt en anden elsker til hende, Cassie, deres bil i luften, hvilket Kid Cudi, som er en anden rapper, har bekræftet, at bilen sprængte i hvert fald i luften, og det gør de jo ikke ud af ingenting, altså medmindre det er forskellige biler, der skal trækkes tilbage, og det virker bare som om, at lige for tiden er der et gigantisk stormvejr, og det virker ikke som om, at han kommer upåvirket ud af det.
Det må vi jo følge. Tak, fordi du i hvert fald ville fortælle om det her til morgen, Peter Trier Aagaard.
Det var en stor fornøjelse.
Som altså er hiphop-ekspert. Klokken er 6:43.
Der er sådan, der er bælragende med mørk, det er, fordi jeg kunne slet ikke holde det der nederlag ud, når solen stod op. Vi var nødt til at forlænge natten.
Nu er det sidste måltid tilbage med en ny sæson.
Altså, jeg var sgu i tvivl hele vejen, det må jeg sige. Og jeg kan huske på vejen derover, der tænkte jeg, hvad er det, jeg kaster mig ud i, og hvordan skal det her overhovedet gå?
Med nye gæster, nye måltider.
Det bliver også hurtigt blive uinteressant, hvad Svend Brinkmann skriver, hvis han bare taler om sig selv.
Og samtaler om livet, døden og maden.
Det var ikke det, jeg skulle.
Nej.
Altså, det var ikke den rolle, jeg ville have.
Og selvfølgelig det eftermæle, som ingen af os undslipper.
Sikke en rejse!
Ja.
Lyt til det sidste måltid i Radio 4's app, eller der, hvor du lytter til podcast.
Hej.
Ja. Yeah.
Ooh. Så er der Disney Sjov.
Nå, det kunne du godt høre.
Hele min barndom, hver fredag.
Ja, hvor gammel er du?
28.
Ja. Der var Disney Sjov 31 år, så det er hele min barndom. Og sidste år, der nedlagde DR jo Disney Sjov, og begyndte i stedet for at sende det der program, der hedder Fredags Tam Tam.
Ja.
Har du set det?
Nej, men jeg er jo nostalgiker.
Ja, det ved jeg jo.
Så, men det, man skal jo ikke dømme noget, før man har set det. Jeg har set brudstykker af det og tænkt, det er ikke det samme.
Ja. Hvordan var Disney Sjov, da du var lille? Var det med slik?
Ja.
Ja, okay, det var
det,
helt...
Det var hele pivetøjet, ikke?
Og i natkjole.
Ja, ja, præcis. Og så bare sætte sig godt til rette. Og så havde jeg faktisk sådan en tradition, hvor jeg lige skulle kalde på min far, når der kom nogle af de der gode gamle Anders Sand, og de der sådan helt gamle tegnefilm. Okay. Så vi dem sammen.
Far.
Ja, mens han stod og vaskede op eller andet.
Nå,
ja.
Der var mange, der var kede af det, da Disney Sjov lukkede.
Ja.
Sikkert også dig.
Mm.
Du elsker alt, hvad der er gammelt.
Ja, præcis.
Men nu kommer det tilbage.
Nå.
Og det er på det gode gamle tidspunkt, fredag kl. 19.
Ja.
Og det er fra den 5. april.
Så fredags Tam Tam er ude?
Nej.
Nå.
Det er Disney Channel.
Så man skal have tv-pakken.
Præcis. Mm. Så de har tænkt, tror jeg.
Hul i markedet.
Hul i markedet. Alle de børn, som stadigvæk sidder, eller voksne måske også, eller unge mennesker, som tænker, ah, det var nu altså meget godt med Disney Show om fredagen kl. 19. Der har de lige tænkt, den slider vi lige ind. Og det gør de altså, som sagt, fra den 5. april. Og det vil være med nogle af de gamle kendinge. Og nu læser jeg bare op fra en pressemeddelelse. Shippers Shop.
Ja.
Må jeg spørge om noget?
Ja.
Jeg siger Shippers Shop.
Ja.
Hvad siger du?
Shippers Shop.
Ja, det er det.
Tror jeg faktisk, kan man sige.
Jeg har nemlig også nogle gange tænkt på, hvorfor siger min generation egentlig Shippers Shop? Men ja, det gør vi. Hvis man skulle være sådan lidt mere engelsk, så ville man sige Shippers Shop. Og det hedder de i øvrigt ikke på engelsk, vel?
Nej, det tror jeg faktisk heller ikke.
Jeg tror, de hedder noget andet.
Ja.
Så er der også med Phineas and Ferb.
Ja. Det er jo sådan den sene tid af min. Det har jeg ikke helt så nært forhold til.
Og også Kim Possible.
Ja, det har jeg set meget.
Okay. Mm. Jeg kan huske navnene. Hvad er Kim Possible?
Det er jo en kvinde, eller det er hun en virkelig ung pige, der er sådan en form for detektiv.
Ah, Nu kan du se det hele.
Hun er meget sej.
På Disney Show.
Ja.
Fredag kl. 19. Og klokken er 6:47.
Du lytter til Radio 4.
I de her år, der taler vi rigtig meget om klimaet, og vi taler ikke mindst om, at det går den forkerte vej på de fleste parametre. Det er for eksempel blot nogle dage siden, at der kom endnu en rapport fra Meteorologernes Verdensorganisation, som viste, at 2023 bliver det varmeste år, der nogensinde er målt. Og i klimadebatten, der handler det ofte om, hvad politikerne kan gøre, og hvad vi selv sådan helt privat kan bidrage med, for eksempel at spise mindre kød eller flyve mindre. Men samtidig så er der altså masser af virksomheder, foreninger og organisationer, der er i fuld gang med at finde på og udbrede konkrete klimaløsninger. Dem hører vi ikke så tit om, men det gør vi noget ved her på Radio 4 morgen. I går der talte vi med Joachim Meyholm, der arbejder for at få luftfartsselskaberne til at planlægge deres flyvninger på en anden måde, så klimabelastningen bliver mindre, og det handler om at undgå for mange kondensstriber, altså de her hvide streger, som flyene trækker efter sig. Og Joachim Meyholm, som vi talte med i går, altså, han fortalte, at det hele begyndte under coronanedlukningen.
Ja, så begyndte jeg at tænke på, at det kunne da være virkelig godt at prøve at gøre mit. Så jeg begyndte at tage nogle kurser og begyndte at uddanne mig i alt, der havde med klima at gøre, sugede alt til mig. Så søgte jeg selvfølgeligvis ind i en fyr, som arbejdede for Bill Gates, der har et laboratorium, der hedder Orca Sciences, som sidder og tester store klimaløsninger. Han var faktisk i gang med at lave sådan noget her med kondensstriber og prøve at se på, hvad man kunne gøre.
Så lød det altså fra Joachim Meyholm, vi talte med ham, fordi vi i den her uge altså sætter fokus på nogle af dem, der helt lavpraktisk arbejder med klimaløsninger. Man kan også kalde dem klima-ildsjæle. Nu skal vi tale med formanden for det, der hedder Repair Café Danmark. Det er 105 steder landet over, hvor man kan komme ind fra gaden og få repareret en gammel blender eller en pladespiller, der ikke virker mere. Godmorgen, Arne Skov.
Godmorgen.
Allerførst, hvorfor er det egentlig godt for klimaet, at folk kommer ned på en af jeres caféer og får repareret noget, der er gået i stykker?
Ja, hvis ikke de kommer ned og får det repareret, så går de ud og køber noget nyt. folk i Danmark har jo lært, at en reparation, den foretager man med højre pegefinger, 5 klik og så indtastning af et 16-cifret nummer. Og det koster. Et par korpevokser, det koster 10 gange så meget, som de vejer i CO2-udslip. Fordi det er en proces at få vasket bomulden, dyrket bomulden, farvet bomulden. Og det vil sige, at alt, hvad vi anskaffer, det koster jo. Det koster både i energi, og det koster i vandforbrug. Det koster alle mulige steder, som alt sammen påvirker klimaet. Og det er så nemt at lade være. Bare sørg for at reparere.
Mm. Så det er bedre at putte en lap på et par kobberbukser, end at købe et par nye. Det er sådan ligesom det, der er princippet.
Det er i den grad princippet, vil jeg sige. For det andet er... vi fik lige en opgørelse fra nogle af vores engelske kollegaer, som vi arbejder sammen med. Og de havde regnet lidt på det. De siger, det elektronikaffald, kun elektronikaffald, som vi producerer i verden, det svarer til nogle 40 tons lastbiler, som er læsset fuld med elektronikaffald, sat i enden på hinanden, og så når de mere end rundt om jorden. Så meget elektronikaffald producerer vi. I Danmark er det over 100.000 tons elektronikaffald hver år, og 30-40% af det elektronikaffald fejler ikke noget. I hvert fald ikke mere, end at vi i en repair-café kan fikse på kort tid.
Mm. Sidste år, der så I på ca. 25.000 forskellige ting, og I var i stand til at fikse 70% af det, der kom ind. Og I også regnede jer frem til, at i 2023, der sparede I os alle sammen for 148 ton CO2 på grund af jeres arbejde. Og Arne Skov, det er jo sådan lidt et abstrakt tal, men batter det noget i det store regnskab, fordi, som du også selv siger, vi smider jo stadigvæk meget, meget, meget mere ud, end I kan nå at reparere?
Det tal der, det er jo et, vi bruger for ligesom at klappe os selv på skulderen og motivere os til at fortsætte processen, men det batter ikke i det store regnskab. Altså 100.000 tons, vi smider ud, og vi reparerer måske omkring 0,1%. Det er jo ikke der. Det vi gør, det, når vi reparerer, det er, at vi lærer folk, at ting kan repareres. Vi lærer folk, hvordan ting kan repareres. Og så indsamler vi viden om, hvilke produkter vi måske skal holde os fra, fordi at de ikke kan repareres. Så vores pædagogiske indsats rækker jo meget, meget længere ud, end de konkrete reparationer, vi foretager. Men det er nødvendigt med reparationerne, for det er der, vi indsamler viden. Det er der, vi indsamler viden både om, hvordan man gør, og hvad der kan betale sig at købe, og hvordan det påvirker situationen med på klimaregnskabet.
Mm. Det er jo ikke sådan, at I kun reparerer. I har også nogle mål om, at producenterne, altså af forskelligt isenkram, at de skal gøre det nemmere, at man kan reparere ting. Hvorfor er det vigtigt med den her overbygning?
Vi står nogle gange i sådan nogle repair-caféer, og jeg skal jo lige korrigere dig, det er ikke 105, det er 110, men nu er det også nogle dage siden, vi aftalte det her, så det går
okay, lidt hurtigt. Okay, det går lidt hurtigt. 110 caféer.
Ja, det er, vi står og kigger på, at så kommer der en brødrester ind, hvor der sidder, vender vi den om og skal have den skilt ad, fordi den ikke varmer brød mere. Og så sidder der 3 Philips-skruer, og dem tager vi ud, så lidt som ingenting, det må man også kunne gøre derhjemme. Og så sidder der 1 skrue mere, som er et helt specielt bit, skal bruges helt specielle bit til at få løsnet. Og det er fordi, vi ser, at der er masser af producenter, der synes, det er vigtigt at afholde der produktejerne fra at komme ind i produkterne og reparere dem. De vil jo så nok påstå, at det er sikkerhedsmæssige årsager, hvor det, vi siger, det er, at det egentlig lugter af at være en anden årsag, fordi der er jo ikke nogen, der kunne forestille sig, at de sætter en brødrester i stikkontakten, inden de begynder at skille den ad. Ikke i det her land i hvert fald.
Hvordan går det så med at overbevise nogle politikere om, at de skal bede nogle producenter om at lave noget, der nemmere kan repareres?
Der er nogle politikere, vi har et godt samarbejde med, men politikere, der har jo travlt med andre ting. Og derfor så er det ikke det helt store fremskridt, men vi så jo trods alt, at man på finansloven sidste år havde en begyndende tiltag til, at det her med produktregulering og reparation, det skal vi sætte nogle penge af til. Mm. Og derfor har man på finansloven fra med i år afsat 10 millioner til at fremme reparation og 10 millioner til at udbrede reparationsteknikker, planlægge. Så det går da den rigtige vej. Og det oplever vi også, at det gør hos nogle producenter, når vi kontakter dem. Men der er ingen producenter, der foretager mere reparationsvenlige designs medmindre der er nogen, der siger til dem, de skal.
Mm.
Og der kan politikerne enten sige det til dem, de har et værktøj, der hedder lovgivning. Det har man endnu aldrig taget i brug. Det er stadigvæk fuldstændig tilladt at lave noget, som går i stykker af sig selv. Også så kan vi andre gøre det som forbrugere og sige, jamen den der type rørmaskine, den køber vi ikke, for den kan ikke repareres. Og det kræver så bare, at vi tænker kollektivt, fordi hver enkelt individuel forbruger kan jo ikke sidde og vide, hvad for en rørmaskine det er, han skal købe, og hvad for en det er, han skal holde sig fra, hvis ikke de samler informationer sammen og deler dem med hinanden.
Mm. Vi taler med Arne Skov, der er formand for landets repair-caféer, som altså er steder, hvor man kan komme ind fra gaden og få repareret for eksempel computer eller andet, der er gået i stykker. Og den første repair-café i Danmark, den åbnede i 2013, og lige nu findes der 110 repair-caféer i Danmark. Og vi taler med Arne Skov, fordi vi de seneste dage har talt med mennesker, der helt konkret arbejder med klimaløsninger. Arne, så vidt jeg ved, så er du 70 år gammel. Du kan også sidde derhjemme og nyde tilværelsen, spille golf eller kigge på fugle eller hvad man nu kan lave. Hvorfor er du overhovedet engageret i den her sag?
Jamen, der må også der korrigere dig, fordi i dag er det min 71-års fødselsdag.
Ah, tillykke med fødselsdagen.
Så det er først kommet fem i eftermiddag, 71.
Nå, okay, godt.
Ja, jeg kunne godt sidde derhjemme og kede mig. Hvorfor skulle jeg lov det? Jeg har en viden om, hvordan man gør det her. Jeg voksede op i et hjem, med plejer at sige til de folk, jeg er ude og rekruttere som frivillige. Jeg voksede op i et hjem med hammer og mejsel. Og den viden, jeg har om, hvordan man skiller ting ad, hvordan man finder fejl, og hvordan man reparerer dem, jamen den vil jeg gerne dele med andre. Og det er jo en forudsætning for, at yngre generationer er i stand til at foretage de reparationer, som vi foretager i dag. Det er jo den viden, den bliver delt med dem. Vi håber på sammen med Aalborg Universitet at få et projekt op at stå på nogle folkeskoler. Vi håber på sammen med den danske spejderbevægelse at få et projekt op at stå med at lave noget i spejderlejrene. Så vi prøver også at række ned til dem, der er en lille smule yngre end mig.
Mm.
Og det er jo en ren fornøjelse. Mm. Også socialt set er de folk, der mødes, er unge, der alle har den samme holdning til, at vi skal bevare tingene. Vi skal ikke opføre os som nogle grisebasser over for vores ressourcer. Og det er jo også rart at være sammen med den slags mennesker.
Mm.
Og så er det en læreproces. Altså sidste år i begyndelsen af november, der tror jeg aldrig, at jeg havde skilt af at reparere en rørmaskine, men jeg skal da have lov for, at folk de fandt dem frem, da det kleinerne skulle bages, og brunkagerne skulle røres, så vi fik en masse rørmaskiner ind, og i løbet af kort tid, så fik jeg en masse erfaring med forskellige modeller af rørmaskiner.
Mm. Anders Skov, I får jo også hjælp af en del pensionister, som måske, ligesom dig, er vokset op i hjem, hvor man faktisk reparerede ting. Er de her sådan, dine jævnaldrende, er de også optaget af klimaet?
Det er det bestemt. Altså, det er ligesom en... vi behøver ikke at sådan sidde og kigge på folk og sige, er det nu mest på grund af klimaet? Er det mest på grund af en ansvarlighed over for ressourcerne? Eller er det mest, fordi du meget gerne vil dele din viden? Men de er alle sammen på en eller anden måde kommet ind i det, fordi at klimadebatten har været med til at sætte det på dagsordenen. Og det er jo, med hensyn til reparationer, der er det jo så nemt. Der er mange klimadebatter, hvor man siger, skal jeg støtte et plantning af et træ i Amazonas, eller skal jeg sætte mig ud på Langebro og blokere for privatbilismen? Nej, når det handler om reparationer, så er det bare så som at tage den rigtige beslutning. Du behøver ikke at undersøge så meget. Hvor mange tons CO2 sparer vi? Jeg er da ligeglad. Hver eneste beslutning, der skal man tage den rigtige beslutning, og det er at reparere.
Sådan sagde altså Arne Skov, der er formand for landets 110 repair-caféer. Kan du have en god fødselsdag?
Det håber jeg da stærkt.
Tak. Det håber jeg også. Tak fordi du var med.
Velkommen.
Klokken er 7:01.
Du lytter til Radio 4.
Vi er næsten nødt til lige at vende. Der var jo fodbold i aftes.
Ja, det var der.
Så du kampen?
Nej, nej. Jeg var faktisk næsten gået i seng. Vi skal jo umanerligt tidligt op, når vi skal på arbejde og møder klokken 4. Så jeg så den faktisk ikke.
Nej, men så kan jeg oplyse dig om, at Danmark vandt. Det har du nok set.
Ja, det ved jeg godt.
Ja. 2-0. Ja, præcis. I den her testkamp mod Færøerne, det var Pierre Emil Højbjerg og Mohamed Darami, der kunne score de to mål. Han blev så i øvrigt båret fra banen med en knæskade bagefter, så det var lidt træls. Men på den måde har det danske herrelandshold i fodbold jo faktisk hentet sin første sejr i år.
Nå ja. Ja, jo.
Så råder jeg jo også lidt.
Ja, jeg skulle lige tælle lidt.
2024.
Ja.
Ja, Så det er bare lige for at notere, at det ved vi også godt, at der er blevet spillet fodbold i går, men det var jo ikke sådan en kamp, der betød en hel masse. Men alligevel måske kunne sige lidt om, hvor landsholdet står.
Der var i hvert fald en masse sådan reservespillere, kan vi godt kalde
det,
dem.
Altså, det, er jo, kalde det.
Det er jo folk, der har fine karriere i udlandet, men som sådan lige er i kanten af landsholdet, som fik lov til at spille med i går, og det blev altså 2-0.
Nu er klokken 7.
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast.